Dear brothers and sisters, we express our deepest
Бид та бүхэнд чин сэтгэлийн хайр талархлаа илэрхийлж байна. Бид та бүхний донд үйлчлэх боломжтой байдгаа талархдаг. Саяхан нэг нислэгийн үеэр онгоцны нисгэгч, онгоц доошлох үед агарын хүйс салхитай мөргөлдөх учраас бүх зорчигч суудлын бүсээ бүснү гэж бидэнд анхааруулж үлээ. Мэдээж агарын хүйс салхих болсон. Энэ нь үнэхээр аюултай байв. Хажуу гинэнд надаас хоёр гинэний ард сууж байсан нэгэн эмэгтэй айж балбагдсан байлаа. Онгоц айдас хүрм доошлж, дөргин донслох бүрд нөгөө хэмхтээ маш чан хашгирч байв. Нөхөр нь түүнийг тайшруулахыг хичээсэн ч нэмэр болсонгүй. Бид хүйс салхины бүсийг дайрч өнгөрөөд, аюулгүй газар дах хүртэл тэр эмэгтэй хашгирсаар л байв. Түүнийг айж сандрахад би түүний төлөө санаа зовж байлаа. Итгэл айцаас хамгаалдаг учраас би тэр эмэгтэй итгэлийг хүчрхэгжүүлж чаддаг ч уласаа гэж дотроо бодож байсан билээ. Дараа нь зорчигчдыг онгоцноос буух үеэр нөгөө хэмхтэй нөхөр надтай хідэн үг сольж, эхнэр маань их айж сандарсанд би харамсаж байна. Ахлагч Нэлсон энэ онгоцонд байгаа болохоор санаа зовх хэрэггүй гэж хэлэх нь эхнэрээ тайвшруулж чадах цорын ганц арга байлаа гэсэн юм. Онгоцонд хамт байсан маань тэр эмэгтэйд ямар нэгэн тайтгарал өгсөн байх гэж би бодохгүй байна. Гэхдээ бидний итгэл соригдох нь мөнх бус амьдрал тохиолдох зүйлсийн л нэг гэдгийг би хэлхийг хүсэж байна. Заримдаа эдгээр соригт нь үхэл амьдралын зааг дээр бидэнд ирдэг. Айж сандарсан энэ эмэгтэйн хувьд хүчтэй дөргин донссон онгоц нь итгэл соригдох үед итгэл нь хэр зэрх хүчтэй байдгийг харуулсан юм. Бид уулыг нүүлгэх хүчтэй итгэлийн талаар ярихдаа итгэлийн тухай ерөнхийд нь биш, харин Иесус Христос итгэх итгэлийг онцлон ярьдаг билээ. Бид Иесус Христийн талаар суралцаж, шашныхаа дагуу амьдрсэн үед түүнд итгэх итгэл хүчрхэгждэг. Их эзэн итгэлээ хөгжүүлэхэд маань бидэнд туслахын тулд Иесус Христийн сургаалыг бий болгосон юм. Гэсэн хэдий ч өнөөгийн хэлэнд шашин гэдэг үг хүмүүст өөр өөр утгатай ойлгогддог байж болно. Шашин гэдэг үг нь ямар нэг зүйлд бүх уягдах буюу бурханд буцааж уягдах гэсэн утгатай. Бид итгэлээ харуулахын тулд өөргөө бурханд буцааж бүх уясан уу гэж өөрөөсөө асуух юм бол эсвэл үнэн хэрэгтээ бид өөр ямар нэгэн зүйлд оёгдсон уу? Жишээлбэл би давуу гарагийн өглөө өмнөх ним гарагт байр эзэлсэн мэргэжлийн тамирчдын тоглолтын талаар хоорондоо ярилцаж байхыг олонтаа сонсч байсан. Зарим үнэн ч хөгжөөн дэмжигчдийн хувьд шашин нь тэднийг зөвхөн зарим төрлийн спортод л уйдаг болов уу гэж би боддог. Бидний итгэл хаана үйлснийг бид бүгд өөрсдөөсөө асууж болно. Энэ нь аль нэг багт уйдсан байна уу? Эсвэл аль нэг брэнд үү? Аль эсвэл бидний итгэл алдар нэрэнд уйдсан байна уу? Бүр хамгийн шилдэг багч ялагдаж болно. Мөн алдар нэр замхарх мэт алга болж мэднэ. Түүнд итгэсээр итгэл тань үргэлж аюулгүй найдвартай байж болох цорын ганц хүн байдаг. Тэр бол их эзэн Иесус Христ юм. Иймээс та нар итгэлээ харуулах хэрэгтэй. Бурхан 10 зарлигийнхаа эхэнд чи надаас өөр бурхадтай байж болохгүй хэмээн тохиолсон юм. Мөн тэрээр санаа болгондоо над руу харагтун. Бүүргэлз, бүүай гэж хэлсэн билээ. Гэхдээ маш олон хүн амар амгалан амьдралыг эсвэл өөрийнхөө даган дуурай хүлгэр жишээ болох хэн нэгнийг зөвхөн мөнгөний хэмжүүрээр хардаг. Ангах ухааны профессорууд болон боловсролын байгууллагын ажилтан улс төрийн зэтгэлтнүүд ихэнхдээ итгэлээрээ соригддог. Тэд зоригтой хүрэхин тулд ямар шашин шүтдгээ илчлэх хэрэгтэй юу? Эсвэл нуух хэрэгтэй юу? Тэд бурханд буцаж уягддаг уу эсвэл хүнд уягддаг уу? Нилээд олон жилийн өмнө анагаахын факультетэд хамт ажиллаж байсан ажилтнуудын нэг маань намайг мэрэгжлийн мэдлэгээ шашны итгэл үнэмшлээс ялган салгаж чаддгүй хэмээн зэмлэх үед надад ийм сорилт тулгарсан юм аа. Тэр мэрэгжлийн мэдлэгээ шашны итгэл үнэмшлэлтэй холж чадахгүй байхыг надаас хүссэн. Би хэрхэн ингэж чадах вэ дээ? Үнэн бол үнэн. Үннийг хувааж болохгүй бөгөөд үүний аль нэг хэсгийг үл томсрлох боломжгүй юм. Үнэн нь шинжлэх ухааны лабораториас гаргаж авсан уу? Эсвэл илчилтээр дамжуулан бурхнаас хүлээн авсан уу гэдгээс үл хамааран бурхнаас ирдэг. Бүх үнэн бол Иесус Христийн сайн мэдээний нэг хэсэг юм. Хамт ажилладаг хүн маань итгэлээр нуухыг надаас хүссэн ч би түүний хүсэлийг дагаагүй. Харин би итгэлээ харуулсан юм. Бүх мэрэгжил үнний чанд стандартуудыг шаарддаг. Эрдэмтэд үг хэлэх, хэвлэн нийтлэх эрх чөлөөгөө эрхэмлдэг. Гэвч хэн нэгний мэдлэгийн нэг хэсгийг хүмүүний хууль дүрмүүдээр хүлийн зөвшөөрч болшгүй хэмээн үзсэн үед бүрэн эрх чөлөө байх боломжгүй юм. Сүнслэг үннийг ялангуяа бурханлаг зарилгуудыг үл тоомсорлож болохгүй. Бурханлаг зарилгуудыг сахих нь ажлуудыг үргэлж авчирдаг бол харин бурханлаг зарилгуудыг зөрчих нь ажлуудыг үргэлж алдаж байдаг. Дэлхий төгс биш хүмүүсээр дүүрэн учраас олон сорилт бэрхшээл тохиолдож байна. Итгэлтэй, итгэлгүй байдал нь тэдний зорилго хүсэл эрмэлзэлд маш их нөлөөлдөг. Олон хүн өөр зүйлсийг бурханаас дээгүүрт тавьдаг. Зарим нь орчин үеийн амьдралд шашнаас хамааралтай байхад уриалж байна. Дэлхийн бүхий л үед байсны нэгэн адил шашны эрх чөлөөг шоолдог, эсвэл зэмлэн буруутгадаг хүмүүс өнөөдөр ч байсаар байна. Зарим хүн дэлхий дээрх өвчин зовлонд шашныг буруутгахан ч бий. Үнэн дээр харгас хэрцгий зан үйлүүдийг шашны нэрээр үлдэж байсан цаг үе байдаг. Гэвч Иесус Христийн жинхэнэ дагалдагч болохоор хичээж, их эзний ариун шашны дагуу амьдрах нь амьдралын нэгэн арга зам бөгөөд Тэнгэрлэг өдөрдөмж авах өдөр тутмын үйлдэл юм. Та нар шашныхаа дагуу амьдрснаар итгэлээ хөгжүүлдэг. Ингэснээр та нар итгэлээ харуулж байгаа нь тэр билээ. Их эзнийг хэрхэн олохоо хүүхдүүд нь сурах хэрэгтэй гэдгийг тэрээр мэдэж байв. Учир нь хаалх шулуун мөн өргөмжлөл рүү хөтлөдөг зам нарийнхан бөгөөд үүнийг олгон цөөхөн болоо. Содрууд замаа олж үүн дээр үлдэх хамгийн сайн арга замаар хангадаг. Мөн содрын мэдлэг нь хамгаалалтаар хангадаг. Жишээлбэл түүхийн туршид төрхийн халуун митийн халдрууд олон гимзэмгүй их үрсийн эндэх шалтгаан болсоор ирсэн билээ. 3000 гаруй жилийн өмнө бичигдсэн хуучин гэрээнд халдварт өвчнүүдтэй ажилладаг байсан тухай гардаг нь зөв зарчим байв. Хүмүүн нь мэдлэгийн төлөө эрэл хайгуул хийхдээ их эзний үгэнд анхаарлаа хандуулаагүй улмаас олон хүн амиа алдсан билээ. Хүндэт ахыгч нараа, хэрв бид үргэлж суралцсаар байгаа атлаа үнний мэдлэгийг хизээч олж авч чадахгүй бол бид амьдралдаа юуг алдаж байгаа хэрэггүй. Бид содруудаас агуу мэдлэгийг олж итгэлийн залбирлаараа сүнслэг үлдэрдэмж хүлээн авч чадна. Ингэснээр энэ нь бидэнд өдөр тутам шийдвэрүүд гаргахад тусна. Ялангуяа хүмүүний зохиосон хууль дүрмүүдийг мөрдөх үед ч гэсэн бурхны хуулиуд үргэлж бидний жишг байх ёстой. Бид маргаантай асуудлуудыг шийдвэрлэхдээ юуны төрөнд бурхны үдирдэмжийг эрэлхийлэх хэрэгтэй. Бидэнд эрдэм болон тус байжулахын тулд бид бүх содруудыг өөрсдөгөө адилдгах хэрэгтэй. Бид энэ бол миний хувийн амьдрал, эсвэл бүр би хамгийн сайнараа байгаа нь л энэ гих мэтээр өөрсдөгөө зөвтгийг хичээснээр аюул ойртон ирдэг байна. Хэрвхэн нэг нь өөрийнхөө амьдралыг ийм салангат зүйлүүдэд хуваахаар хичээх юм бол тэр өөрийнхөө хүрч чадах жинхэнэ шударга зарчимч байдалд хизээж хүрч чадахгүй. Олны танил байх уруу таталт нь олон нийтийн санаа бодлыг Бурхны үгээс дээгүүр тавих явдлыг чухалчилж мэднэ. Улс төрийн кампанит ажил болон зах зээлийн стратеги нь төлөвлөгөө боловсруулахын тулд олон нийтийн санал асуулгыг хөргөн ашигладаг. Эдгээр санал асуулгын дүн нь мэдээллийн чанартай байдаг. Гэвч хүмүүс санал асуулгыг Бурхны дарилгуудад дуулуургүй байдгаа зөвтгөх шалтгаан болгон ашигладаг. Хэдийгээр хүн бүр үүнийг хийж байгаа ч гэсэн буруу зүйл хизээж зүг болдоггүй. Муу үйл, алдаа дутагдал болон харанхуй олон нийтээр хүлээн зөвшөөрөгддөг байлаач эдгээр нь хизээж үнэн болж чадахгүй. Сутрын нэгэн сэрэмжлүүлэгт мууг сайн, сайныг муу гэж нэрлэгчэд харанхуйг гэрэл, гэрлийг харанхуугаар солигчэд гаслан таяа хэмээн тунхаглдаг. Дэлхийн нэгдүгээр дайны дараа далд утах санаатай нэгэн дуу олонний танил болсон байлаа. Яс суртахуунгүй явдлыг хөхүүлэн дэмсэн энэ дуу 50 сая хүнд бүгд буруу байх учиргүй хэмээн сурталцсан байв. Гэвч үүндээ 50 сая хүн бүгдээрээ буруу байж болно шүү дээ. Яс суртахуунгүй явдал нь бидний бүхий л үйлдэл хүслийн маань дагуу хэзээ нэгэн өдөр шүүх Бурхны мэлнэмэд яс суртахуунгүй явдал хэвээр л байх болно. Өнөөгийн дэлхийд газар авч байгаа айдас, итгэлгүй байдлыг эдгвэ хөшигний нөгөө талд амьдарч байгаа миний эрхэм хайрт охин Эмилигийн итгэл эрэлхэг зэрэгтэй харьцуулаад үзтээ. Зурдын амин нилэнхүүдэ хавдар тархсан түүний биеийг орхих үед охин минь бараг ярьж чадахгүй байв. Гэвч тэр инээмсэглэн, "Ава, миний төлөө санаа зовх хэрэггүй шүү. Би сайн байх болно гэдгээ мэдж байна" гэж надад хэлсэн юм. Бидэнд түүний итгэл хамгийн хэрэгтэй байсан яг тэр мөчид миний охин итгэлээ тийхүү тун зоригтой харуулсан юм. Таван хүүхэдтэй залуухан сайхан энийх Тэнгэрлэг эцэгт түүний төлөвлөгөөнд болон гэр бүлийнхээ мөнхийн сайн сайхан байдалд итгэх итгэл дүүрэн байсан юм. Тэрээр Бурханд уцаад аюулгүй ойгцсан билээ. Тэр их эзэнтэй болон нөхөртөөгөө хийсэн гэрээнүүддээ чин үнэнч байсан. Тэр хүүхдүүдээсээ удахгүй салан явах гэж байсан ч тэдэнд үлэмжийн амар амгалан хайрлаж байлаа. Тэрээр Тэнгэрлэг эцэгт болон түүний хүүд итгэдэг байсан учраас өөрийнхөө болон хүүхдүүдийнхээ ирээдүйдж мөн адил итгэдэг байсан юм. 1986 онд эрхэлэгч Томас Мансон мэдээжийн хэрэг бид айцтай нүүр тулгарч шоглуулан эсэргүүцтэй очих болно. Бид олонхын итгэдэг зүйлсийн эсрэг зогсож зарчмуудаа зоригтой хамгаалах ёстой. Бууж өгөлгүй зоригтой байх нь Бурханд сайшаагддаг. Бүх хүнд айдас байдаг ч айдастайгаа итгэлээр нүүр толон тэнцдэг хүмүүс илүү зоригтой байдгийг санагтун хэмээн хэлжээ. Ерөнхийлөгч Монсны зөвлөгөө мөнхийн ач холбогдолтой юм. Тиймээс хүндэт ахагч нараа, би та нараас мөнхийн хувь тавиланд хүргэх зам дээрээ итгэлээ өдөр бүр хөгжүүлээсэ хэмээн хичээнгүйлэн гуйж байна. Итгэлээ тунхагл. Итгэлээ харуул. Та нар буцаад Бурханд аюулгүй уягдаж зүрх сэтгэлд тань түүний мөнхийн үнэн үрд мөхөд сэлэгдээсэ хэмээн би залбирч байна. Мөн би та нарыг амьдралынхаа туршид итгэлээ харуулаасаа хэмээн залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.